Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz birodarlar, hozir kimdir Xudovand oldida o'z gunohkorligini tan olib, Rabbimiz Iso Masihga ishonganidan so'ng ularning shaxsiy hayotlarida ayrim muammolar uchrab turishi bor gap. Aziz boshqaruvchi, agar sizning uy guruhingizda shunday birodarlar bo'lsa, ularga tezda ruhiy yordam berish lozim. Masalan, shunday birodarlarga bo'ladigan birinchi qarshiliklar shulardan iborat bo'lishi mumkin. Sen boshqa dinga o'tibsanmi degan savol. Odamlarning ko'pchiligi sizning yangi fikringizdan qo'rqadilar. Shuning uchun ham siz haqingizda noto'g'ri fikrga borishlari mumkin. Bundan tashqari, siz ruslarning diniga o'tib ketibsiz yoki bo'lmasa Iso Masih bu yahudiylarning payg'ambari degan yana boshqa anglashilmovchiliklardir. Aziz birodar, siz bilan shunga o'xshash voqealar sodir bo'lsa, siz ularga quyidagicha javob berishingiz mumkin. Allohga shukr, men yagona Xudoga ishonaman. Dunyoda turli dinlar bor, lekin odamlar baribir Xudo bilan yarashishi va o'z gunohlaridan ozod bo'lishi uchun u yuborgan najotkorga ishonishi kerak. Bu najotkor esa Iso alayhissalomdir. Havorilar maktubining 10-bobi 43 oyatida shunday bitilgan oyatni ko'rishimiz mumkin. Isoga ishongan har bir kishining gunohlari uning nomi bilan kechiriladi deb qadimiy payg'ambarlarning hammasi ham shahodat berganlar. Aziz birodarlar, yuqoridagi tez-tez uchrab turadigan savollarga keltirib o'tganimizdek, javob berish paydo bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarni anchagina yumshatishga ishonamiz. Siz azizlarga taklif qilgan javob usullari o'ylaymizki, ancha donolik bilan keltirib o'tilgan. Shu bilan birga, bunday javob berishda hech qanday noto'g'ri ta'limot yoki kishini chalg'itish qo'llanilmaydi. Barcha javoblar muqaddas kitobga asoslanib keltirib o'tilgandir. Hurmatli guruh boshqaruvchilari, avvalambor yangi iymonga kelganlar uchun muammo paydo bo'lmasdan turib ibodat qilishni boshlagan ma'qul. Meditsina tili bilan aytganimizda, kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish ma'qulroqdir. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashish oldidan o'zimizning elektron manzilimizni siz azizlarga yana bir bor eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.